Da Svein begynte her, så ble jeg litt redd for at han skulle ta preika mi. Fordi han tok teksten min. Det var det første, så det andre så tenkte jeg det at dette var en god innledning. Fordi at Herren han taler til oss, og han taler med oss. Og det var faktisk dette som kom ganske tidlig til meg, når jeg tenkte på denne timen at jeg skulle ta fram. Det er skrekkelig viktig. Filippebrevet, det er kalt for gledens brev. Og det er noe som gjentas gang på gang i dette brevet. Gled dere. Og han blir ikke trett av å si det om igjen. Jeg har jo gitt ut noen bøker opp igjennom tiden, og noen har blitt sendt til sånne konsulenter. Og da har jeg fått av og til i margen skrevet, dette har du sagt før. Så liksom det var unødvendig å gjenta det. Jeg har tenkt på det når jeg har lest i Bibelen. Han blir ikke trett av å si det om igjen. Og det er sånne sentrale ting. Og vi leser teksten enda en gang, så får dere den to ganger i dag. Og vi leser fra vers 7 i kapittel 3. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi kommer med en åpen Bibel. Vi kommer med bevisstheten av at vi har lest ditt ord. Og vi ber deg, Herre, vil du fortsette å tale til oss gjennom dette ordet, slik at det også vinner innpass i vårt hjerte, i vår erkjennelse og får betydning for livet vårt. Herre, det ber jeg deg om i ditt navn. Amen. Jeg satt som ung gutt hjemme på bedehuset i Porsgrunn og hørte musikklaget synge gang på gang. De sang på hvert eneste møte, de. Ja. De måtte ikke spørre oss på forhånd sånn som de må i dag. For alle som da var til stede, som var med musikklaget, de stilte opp. Og de sang de samme sangene også ganske mye. I hvert fall så sang de mange av disse inn i hjertet mitt. En av disse sangene lød koret slik: Et møte med Jesus forvandler alt. Det lød til et hjerte som før var kaldt, en sorgfull for glede, den svake for kraft, og gi meg et møte med Jesus. Et forvandlende møte. Det er det Paulus vitner om her for sin egen del. Og når han forteller oss nok så inngående hvordan han hadde hatt det, og hvordan han hadde det, hans egen opplevelse, så er ikke det bare for at vi skal få noe utfyllende når det gjelder hans biografi. Så vi kan si litt mer om Paulus. For han sier i vers 17, «Bli også dere mine etterfølgere.» Han vil at det samme budskapet skal trenge inn og gjøre seg gjeldende i de han skriver til, og nå er det oss som hører. Han taler om to epoker her i det avsnittet som vi leste. Det var det som du nevnte, det som før var en vinning for meg, har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Det er en situasjon som mange kan vitne om. Det ble et helt nytt liv da Jesus kom inn. Det var slik at de var opptatt med denne verdens ting og levde for denne verden. Men så møtte de Jesus, og så ble interessene helt annerledes. Det var en ytre forandring som skjedde. Og mye kunne vi si om det. Jeg skal gå forbi det i denne sammenheng. Fordi at jeg hadde lyst til å tale med dere om det jeg har satt som overskrift, nemlig en lykkelig konkurs. En lykkelig konkurs. For selv om du kanskje lurer på at hva har dette her med å glede å gjøre, det som man her skriver, så har det det dypeste å gjøre med gleden i Gud. Det var Bjørnstjerne Bjørnson som i sin tid ga ut en bok som heter En fallitt. Og vi vet at Bjørnstjerne Bjørnson, han var en av de store forfatterne våre, sammen med tre andre, så de har blitt hetende de fire store for ettertiden. Og så sendte han et eksemplar av denne boken sin til sin forfatterkollega Jonas Lie. Og Jonas Lie leser dette skuespillet hans, og så svarer han blant annet slik. Han takker for boken, jeg gleder meg til å se stykket ditt på teateret, sier han. Og så kommer det, det er jo verdens mest typiske emne. Nøkkelen til kristendommen, den som ikke har funnet denne ydmykende sannhet inni seg selv, har ikke levet dypt nok. En fallitt. Jonas Lie, han rører altså med noe av det dypeste i dette med vårt forhold til Gud, det som Paulus her vitner om. Det er noe langt mer enn en ytre forandring. Det er noe langt mer enn å skifte interesser. Det er noe langt mer enn å skifte samfunn. Det er ikke bare å si nei til klatrestigen i samfunnet. Nei, det er noe mye dypere som han taler om. Noe som er revolusjonerende på det indre planet. Han har kommet inn i Guds lys ved møte med Jesus. Og det er egentlig bare slik vi får lov til å se sant på oss selv og på tingene. Det er når vi møter Jesus og han som er verdens lys får lov til å og vi blir dratt inn i dette lyset altså. Og så forteller han hva dette gjorde med han. Og det er interessant. Så bruker han et uttrykk her. Ja, sier han. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Og dette lille ordet ja, som vi bare kaster på som et sånt mellomord av og til, er ikke slik tenkt i Bibelen. Der står alt av betydning. Og dette ja, det betyr i sannhet. I sannhet. Det er virkelig. Jeg akter i sannhet alt for tap. For hans skyld har jeg litt tap på alt, og jeg akter det for skrap. Det vil si at han nå har en helt ny innstilling til alle disse tingene. Han har nemlig lært å se med nye øyne. Han har lært å se med Jesu øyne inn på sitt liv. Og da forholder det seg helt annerledes i livet hans. Han synes han hadde veldig mange aktiva i livet sitt. Og han var en flott mann. Men nå, i dette lyset, så plutselig står regnskapet i livet hans helt annerledes. Nå ser han på alle kontoene i livet sitt, og så sier han, det er tap alt sammen. Aktiva-postene, de er forsvunnet. Bare kreditpostene, utgiftene, står i lyset. Han hadde forventet seg noe helt annet. Jeg var hos en handelsmann på Åkra på Karmøy for en del år tilbake. Så sa han, Kjell, bli med meg, sa han. Og så tok han meg inn på et rom, og der lå det bukser fra golv til tak. Så sier han, hva skal jeg gjøre med dette det her? Jeg kjøpte disse buksene og jeg trodde at de skulle bli solgt og jeg skulle gjøre gode penger på dem. Men her er det. Det er ingen her på Karmøy som vil kjøpe disse. Skal jeg gjøre med dem? Det var et aktivum han tenkte, men det ble tap. Når et menneske kommer inn i Guds lys, da ser han at alt er tap. Alt ble skrap. Det hadde ikke noen verdi lenger altså for ham. Skrap, det er det vi vil få vekk fra øynene våre. Vi vil ikke se noe til lenger helst. Det er irriterende å se på skrap. Slik ble det for ham. Og i denne situasjonen er det at Paulus blir ført inn i den dypeste nød. Og ut fra denne sannheten, ut fra denne nøden, så taler han om seg selv og sitt livsforhold til Gud. Og sier at alt er tap. I Romerbrevet kapittel 7 og vers 8 så kommer det fram på denne måten. For jeg vet, sier han, at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Det er svært ord. Må tenke deg litt om når du leser det, og stanse litt ekstra, for vi går ofte veldig fort fram når vi leser Bibelen. Her trenger vi. Han sier, jeg vet. Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød. Han sier ikke, jeg føler at i meg, i mitt kjød, er det ikke noe godt. Eller jeg tror det. Eller jeg mener det. Nei, jeg vet, sier han. Jeg vet. Han vet det når han føler seg veldig god. Han vet det når han føler at det er svulmende følelser i livet sitt. Og han syns at det er veldig greit, og det hender jo det at vi syns det er veldig greit også, ikke sant? Vi går ikke rundt og sånn. Men da vet jeg det, under alle forhold, hva enn livet møter meg, så vet jeg noe om meg selv. Og mitt eget liv, på denne måten, mitt syndige natur, den er ond innenfor Gud. Det hender at det er mennesker som kommer til meg, og så sier de slik, jeg føler meg så syndig, sier de. Jeg føler meg så urein. Jeg føler meg så elendig. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. De ønsker å bli annerledes, vet du. Så blir det litt forskrekket når jeg må si, det der kan du ikke gjøre noen ting med. Nei, for sånn er du. Det er slik du er. Ja, sannheten er egentlig mye verre enn som så. For du er mye syndigere, mye mer urein enn du noen gang har følt deg. Vi makter ikke å se det, heldigvis. Så har Gud ikke åpenbart alt for oss, men mer enn nok har han åpenbart. Det er Fredrik Wisløff, han forteller det i boka si «Jeg tror på den hellige ånd», en utmerket bok for dere som ikke har lest den, så er den en fantastisk bok. Men der forteller han fra sin ungdom, han har jo vokst opp i et kirke- og indremisjonshjem. Faren var generalsekretær i Indremisjonsselskapet. Og han hadde fått kristendom inn med teskjer fra han var liten. Han visste mye, men han hadde erfart så lite. Han satt der spørrende når folk i forsamlingen vitnet om Gud og talte om sin egen synd, erfaringen av sin egen synd og urenhet, og var ukjent med dette når de gledet seg over nåden i Jesus Kristus. Ja. Han skjønte at her er det noe jeg mangler. Og da forteller han at jeg gjorde det til min daglige bønn, denne sterke salmen av Johan Ludvig Allendorf, som også Hauge sang under sin sterke åndsopplevelse. Der han sier det, «Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen får bo. vis mig fördervelsens avgrund i mig, att sig naturen till döden må böje, om den alene må leve för dig. Då fortæller han, det gikk ei tid, og så måtte jeg rope til Jesus. Jesus, jeg makter ikke mer. Men så kunne han også synge ut ifra den opplevelsen, Gud være lovet, min sjel er frelst i kraft av blodet, av blodet. Jeg var fortapt. Ja. Og så ingen vei. Den fine indremisjonsungdommen. Hva var det? Han kom inn i det himmelske lyset med livet sitt. Men da så jeg blodet. Ja, blodet, da ingen makt kunne redde meg. Da frelste blodet. Ja, blodet. Det er å komme inn i dette lyset som Paulus var. Og så sier han også i denne samme boken. Det er sjelenøden. Som gjør kunnskapstroen til frelsestro, sier han. Han kom i nød for sin sjel. Han visste mye, men nå fikk han bruk for det. Nå måtte det bli hans eiendom. Kristi herlighet får ingen se, før han først får se sitt hjertets hesslighet, sier han også i denne sammenhengen. Det er svært å komme inn i dette lyset, med livet sitt. Han forteller Augustus Tepley i sangen som vi så ofte synger, klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Intet godt jeg bringer deg. Intet godt. Til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder ber. Hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg, frelser i den flod. Han sitter oppe i heia Per Nordsletten og skriver på matpapiret sitt. Da han sier, å min frelser, så kjær hvor elendig jeg er, med et hjerte fordervet av synd, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Da han inne i lyset, da faller det over han selv. Det er en stilling som er så fatal at ingen av oss kan endre på den. En ting er, venner, det er å se sin synd. I dette lys, da blir den skikkelig syndig. Å se sin urenhet i dette lys, da blir det ureint. Da blir det hesselig. Da blir det forferdelig. Det er en synd som er i ditt hjerte og i ditt liv. Ja. Men det er noe, synes jeg nesten sagt, som er enda verre. Enda verre. Når jeg kommer inn i dette lyset ifra himlen, i møte med han som er sannheten, det er at det faller noe nytt over mitt gode. David, han sier det slik i salme 16 og vers 2. Jeg har intet gode, sier han, komma, foruten deg. Intet gode for uten deg. Altså som Tepley sier, intet godt. Jeg har ikke noe gode engang å tre fram med. Og det er altså det som blir så fryktelig når jeg i dette lyset ser hvordan de gode tingene i livet mitt, ja, det beste, blir skittent. Blir ureint, blir skrap inn i Guds lys. Ja. Når Guds frykten vår og fromheten vår og våre kristelige gjerninger og ja, til og med vårt bønneliv Og alt dette som så godt og som så rikt på mange måter. Men i dette lyset faller himmellyset over det. Og så står jeg der midt i dette tapet. Og ser det som skrap. Holder ikke for Gud. Det ydmykende som Hallesby forteller i en av talene sine. Han sier det. Jeg kan ikke engang gå på denne talerstol uten å synde, sier han. Da blir du liten. Ja. Til og med her oppe. Det blir ikke mye igjen da. Og vi har et kjød altså som ødelegger alt som har med Guds liv å gjøre. Han sniker seg inn. Jeg forteller som Hope, han talte et sted, og så han kommer og setter seg ned ved formannen, så heller formannen seg over til han, og så sier han, i dag preka du godt, Hope, sa han. Så kommer det nok så mutt egentlig fra Hope. Tror du ikke djevelen har fortalt meg det alt, sa han. Ja, jo da. Han var ute etter ham. Sånn, i hellige stunder. Det ble så overveldende for min egen del som ungdom. De som fra litt voksen her nå da, etter hvert, fra kveldet. Vi fikk stå sammen med Øyvind Kristiansen i mange uker i kveldet. Vi hadde møteserie i Eidehavn, og det gikk mye folk, og vi følte at vi nesten sagt skulle gjøre enda mer ut av dette her, og vi skulle våke og faste og be. Og vi bestemte oss for å be hele natten igjennom. Og vi lå på kne, og vi ba hver for oss, og vi ba sammen og slik. Vi tenkte vel at Gud nå måtte i sin nåde se til oss og gi oss styrke og kraft og liksom sånn, at vi ble oppløftet på den måten. Men på morgensiden så snakker vi litt sammen, så sier Øyvind til meg, Kjell, sa han, jeg så stygg. Midt under bønnene kom det urene tanker. Midt i den innerste innvielse til Herren, så var urenheten å banka på hjertets dør. Og vil inn. Den blir liten da. Det er en fryktelig ting å oppleve, for vi vil så gjerne ha noe å støtte oss til, noe å komme fram med, noe som holder i oss selv. Brukbar i hvert fall. Apostlen her taler til oss så tydelig og klart om dette. Jesus møter disiplene sine igjen. De hadde vært ute på oppdrag. De hadde opplevd fantastiske ting. Og de kommer gledestrålende tilbake, og så sier de, Jesus, Herre, sa de, til og med de onde ånder var oss lydige. Du verden hva vi har gjort. Du verden hva vi har utrettet. Hva sier Jesus? Jesus så et lynangrep ifra himmelen. Fra djevelen. Jeg så djevelen fare ned som et lyn, sier han. For å ramme dem, til og med det flotte, dette klarte han å ødelegge. Han som er vår sjelefiende. De gode ting i livet, de holder ikke for Gud. Og ofte fører de oss på avveie. Det var en ung jente som kom til meg også, og sa hun det. Nå, Kjell, sa hun, nå tror jeg også at jeg er frelst. Ja, det var jo flint. Hvorfor det? Jo, nå taler jeg i tunge, sa jeg. Ja, det beroliget ikke meg, sa jeg. For da er du egentlig på avveier. Hvis det det som du tenker, nå har Gud liksom gjort noe i livet mitt. Alt er skrap, sier han, også de gode, tjenlige tingene, men i Guds lys faller det sammen. Ingenting igjen. Ja, du sier, det var noe forferdelig. Hvem kan glede seg da? Jo, han løfter det fram. Kunnskapen om min Herre Jesus Kristus er så meget mere verd. Han står altså midt i sitt livsruin. Han ser tape på alle konto. Han ser hvordan svikten er på alle plan. Men han har fått noe som er mye mer verdt enn det. Han har lært Jesus å kjenne. Og han har fått kunnskap om ham. Det vil si at han har fått vite hvem han er, og hva han har gjort, og hva han formår, som er noe helt annet enn det han selv formår. Du, kjære venn, hadde lyst til å sette en riktig sterk strek under dette meget mere verd. Meget mere verd. Den nåde, den frelse som Jesus Kristus kommer med, ikke bare retter opp fallet, retter opp synden, renser bort. Nei, den gir så mye mer enn. Ja. Hvis du skal tenke på det at det er synden din, den her da, kan du si. Så kommer han med sin nåde, med sin frelse. Så er det ikke bare liksom ditt. Nå fyller liksom kravene da. Nei. Så meget mer. Som himmelen er høyere enn jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Meget mer enn. Jesus Kristus sier så mye mer. Det er jo en flott liten sannhet. Vi er forskjellige bønnestillinger i Bibelen. Vi ble minnet om det her for noen uker siden. Vi folder våre hender. Ikke sant? Vi prøvde det med barna våre da de var små. Få fingrene sammen i bønn. Og så en som sa, den ene han er, Gud, vær meg synder nådig. Fem ord på den ene finger. Min nåde er deg nok. Ja. Og disse knyttes sammen. Jo da, det er fint det da, liksom passer de til hverandre. Og det er godt å få minne om det, det er ikke det. Men jeg har lyst til å si det er noe enda mer. For den, hans nåde, er så mye større enn din synd. Mye større enn ditt fall. Oppreisningen i Kristus er så mye større enn alt hva vi har forårsaket. Slik. Han har fått kunnskapen om Kristus Jesus. Og det er en kunnskap om hvem han er. Det er viktig at vi taler om hvem Jesus er. Og ikke minst at han lever. Han har seiret over døden. Han har seiret over synden. Han har over alle helvetskreftene har han seiret. Vi har med en levende frelse å gjøre. Det var mye å si om disse ting. Han taler videre i dette avsnittet om den oppstanden her. Altså oppleve hans oppstandelseskraft. Og ikke minst han har fått kunnskap om den nåde som er i Kristus Jesus. Han kalte meg, sier han i Galaterbrevet i kapittel 1 og vers 15. Han kalte meg ved sin nåde. Gud åpenbarte sin nåde. Meg ble denne nåde gitt, sier han. Han fikk lov til å få kunnskap om nådens Gud. Og denne nådens rikdom gjorde han så uendelig rik. Nå skal jeg gå inn mot avslutningen, man må ha noen ting, og ha den kunnskapen også, som han sier her. Da han sier det, kunnskapen om Kristus, det er å vinne Kristus. Ja. Det er å vinne Kristus, sier han. Hvordan vinner vi Kristus? Jo, ved at vi lar oss overvinne av ham. Og det var det som skjedde på veien til Damaskus. Det var at apostelen ble overvunnet. Og jeg må si det, å vinne Kristus er å få tak i det loddet som alltid gir gevinst. Ja, det er det. Det er å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det er å vinne Jesu Kristi herlighet. Det er å alltid vinne seier ved ham. Og det er å vinne en uforgjengelig og usmittet arv, som det står om. Å vinne Kristus og kunnskapen om ham er så mye mer verdt. Og kunnskapen om ham, det er å bli funnet i Kristus, sier han videre. Først, det er å vinne Kristus, sier han. Det er å bli funnet i ham. Funnet i ham. Det vil si, jeg har funnet et skjult sted. Jeg vet hvor jeg kan gå. Jeg vet hvor jeg er. Jeg vet hvor jeg har min tilflukt. Det er i Jesus Kristus. Jeg har funnet den. Jeg har vunnet den. En fantastisk rikdom å få lov til å eie. Helt tildekket. I dine sår. Hvorfra blodet fløt, frelst av nåde, jeg salig står, midt i all min nød. Jeg har blitt funnet i ham, det er dere. Det er som du også nevnte fra profeten Jesaja, å være svøpt i frelsens kledebånd, i rettferdighetens kappe. Jeg har blitt funnet i ham. Og det å bli funnet i ham, det er å få del i hans rettferdighet, sier han. Han har bekjent for oss i dette avsnittet at han har mistet sin rettferdighet. Han står med bare tap. Den rettferdighet som han prøvde å grunne, det ligger smadra framfor hans føtter. Men, sier han, det er ikke at jeg er uten rettferdighet. Nei. Jeg har fått en rettferdighet. Jeg har en ny rettferdighet. Den rettferdigheten er Guds rettferdighet. Og den rettferdigheten har jeg altså fått som en gave. Ikke noe jeg har fortjent. Ikke noe jeg har ervervet meg på den måten. Men jeg har fått overgitt den av Herren Jesus Kristus. Hvordan har dette skjedd? Ja, ikke ved gjerninger, men ved tro på Herren Jesus Kristus. Den rettferdigheten som holder for Gud, kan du ikke gjøre deg fortjent til, men du kan få ta imot den. Skjule deg i den. Få tilsagt den for Jesu Kristi skyld. Og denne rettferdighet er altså en troens rettferdighet. Det er en nådens rettferdighet. Og det er en uforskyldt rettferdighet. Guds rettferdighet tilsagt. En synder for Jesus skyld, alene ved tro. Du verden for en kunnskap å få lov til å ta imot, og få lov til å leve i, og ikke minst glede seg i. Amen. Herre, vi har vært innenfor ditt ansikt nå, og vi ber deg om at det ordet vi har fått lov til å dele med hverandre, kunne få lov til å bli til hjelp for oss. Amen.